Särav näide. Hiljuti lugesin midagi, mis on ilmunud John Piperi sulest ja mis näib olevat kirjutatud just minule. Piper kajastas apostel Pauluse seisukorda, mida on kirjeldatud Filippi kirja teises peatükis. Filippi kogudus oli saatnud saadikuna Pauluse juurde vanglasse oma liikme Epafroditose, et ta annaks Paulusele edasi nende annid. Sellest kirjakohast näeme, et Epafroditos jäi külaskäigu ajal haigeks ja pidi peaaegu surema. Siin näeme, mida oli Paulusel filipplastele öelda. Ma olen pidanud vajalikuks saata teie juurde vend Epafroditose, oma kaastöölise ja kaasvõitleja, teie saadiku ja minu vajaduste eest hoolitseja, sest ta igatses teie järele ja muretses, sest te olite kuulnud ta haige olevat. Ta ju oligi suremas haige, kuid Jumal halastas tema peale, aga mitte üksnes tema, vaid ka minu peale, et mulle ei tuleks kurbust kurbusele lisaks. Nüüd ma siis saadan tema seda rutemini, et teie teda nähes jälle saaksite rõõmsaks ja mul oleks kurbust vähem. Salm 25-28. Lõpuks oma surmavast haigusest paranedes Epafroditos muretses, sest te olite kuulnud ta haige olevat. Piper kirjutab, milline hämmastav vastus. Siin pole öeldud, et filipplased olid mures, kuna nad olid kuulnud, et ta oli haige. Niisuguse südame tahab Jumal luua, kui me kannatame sügavalt kaastundliku südame, mis hoolib inimestest. Ära raiska ennast oma kannatustesse sulgudes. Ilmselt oli Epafroditos nii hooliv ja alandlik mees, et ta ei tahtnud, et teised tema pärast muretseksid. Ta ei tahtnud oma kaaskristlasi kurvastada, kuna ta teadis, et neil oli selletagi küllalt probleeme ja neil polnud lisaks tema tervise pärast muretseda. Igatahes Epafroditos mõtles ilmselt, isegi kui ta oli peaaegu suremas, et tema tervise probleemid on tähtsusetud võrreldes tema sõprade ees seisvate raskustega. Kas sa kujutled teda pead raputamas ja apostlile ütlemas? Oh, Paulus, ma ei taha seda. Ütle neile, et mul on juba parem. Ütle, et tunnen end suurepäraselt. Kõige hullem on, kui nad peavad neil rasketel päevadel veel minu tervise pärast muretsema. Kas see ütleb sulle sama palju kui mulle? Epafroditos on siin kiiduväärse ja imelise suhtumise eeskujuks. Ma loodan, et kui ma kirjutan oma haigusest või võitlusest valuga, siis teen seda viisil, mis julgustab teisi kristlasi. Mitte ei vii neid minu pärast masendusse ega pane neid muretsema. Seepärast ütlen teile, et minu nelja jäseme halvatus ei ole suur probleem võrreldes sellega, mis seisab enamuse kristlaste ees maailma eri osades, kus käib sõda ja tagakiusamine, ja kus on nii vähe abi inimestele, kes vaevlevad haiguste või südant lõhestava valu käes. Võib-olla samastute siin kohal pisut minuga, et aegajalt räägin ma endast liiga palju. Kui meil on terviseprobleemid, värske valuhoog, piin või mõni probleem, mis muudab käimise või nagu minu puhul ratastooliga sõitmise veelgi raskemaks, siis me räägime sellest, kas pole. Kas ma söandan öelda, et see on nurisemine? Tõsta silmad. Tahan, et ühineksid täna minuga, paludes Jumalat, et ta aitaks meil esmalt pöörata tähelepanu teistele ning vähem iseenda valudele ja raskustele. Niisuguse valiku tegi mu sõbranna Hanna ja mul on kindel veendumus, et ta ei kahetse seda iialgi. Eelmisel õhtul rääkisin telefonitsi Hännega, kes võitles just nende kolme probleemiga. Need sarnanesid raskustele, millega kuningas Ahas ühel hommikul ülatiigi juures maadles. Esiteks on tal tugev kahtlus Jumala headuse suhtes. Teiseks on tal halvavad mõtted tundmatu tuleviku suhtes. Ja kolmandaks ta teab, et on muutunud kohutavalt enesekeskseks. Ta on heitunud, kuna näib, et ta ei suuda lakata mõtlemast oma probleemidele. Paistan nagu käiks ta ikka ja jälle ringi ratast vanades sügavates roobastes, kuid ei jõua iialgi kuhugi välja. Hänne on piisavalt kaua issandas olnud, et teada, siin on midagi viltu, aga samuti ta teab, et teda kummitavad mälestused lapsepõlvest, kui ta langes kohutava seksuaalse kuritarvitamise ohvriks. Eelmisel õhtul ütles ta mulle, Johnny, ma tunnen, et mitte sina ei ole tõsiselt viga saanud, vaid hoopis mina. Ma teadsin, millest ta räägib. Mõissin neid lõksupüütu tundeid, kahtlusi, hirme, lakkamatut mõtlemist ise endale. Olin pikka aega vait, oodates, mida issand tahab talle öelda. Äkki leidsin end mõtlevat väiksele Jenny nimelisele tüdrukule. Jenny ema on prostituut, kes peab oma ametit Kalifornias Los Angelese San Fernando hotellides. Los Angelese sotsiaalamet võttis Jenny emalt ära, kui tüdruk oli 5-aastane. Kuid enne seda oli väike tüdruk aastaid korduvalt seksuaalset väärkohtlemist kogenud. Jenny paigutati mu sõbranna Rebecca juurde, kes oli enne seda juba adopteerinud Jennyst vanema poolõe. Seletasin hännele, kuidas olin ühinenud palvetamisega nende kahe väikse tüdruku pärast, kelle isiksus oli vaatamata nende noorusele traagiliselt kahjustatud. Hänne kuulas mind tähelepanelikult. Lõpuks küsisin temalt, Hänne, kas sa tahaksid 6-aastase Jenny eest paluda? Tekis pikk paus. Telefoni teises otsas valitses vaikus. Viimaks ütles Hänne, loomulikult, jah. Ja palugem kõigi väikeste Jennyde eest, kellel ei ole niisugust kasuema nagu Rebecca. Ühele meist meenusid Jeesuse sõnad tema jüngritele. Eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, mina ütlen teile, tõstke silmad ja vaadake põlde. Need on juba valged lõikuseks. Ja veel, paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Johannese 4.35 ja Matteuse 9.38. Pikas telefonikõneluses tõdesime, et Rebecca suguseid töötegijaid on tõesti vähe, ehkki vajadus nende järele on väga suur. Samal hetkel koges hän oma väljavaadetes jumalikku muutust. Selle asemel, et vaadata oma masendavatele probleemidele, tõstis ta silmad endalt, et näha kellegi teise vajadusi. Johnny ütles ta vaikselt. Ma tahan olla üks nendest töötegijatest. Ma tahan aidata väikseid tüdrukuid, kes on läbi käinud suurematest raskustest kui ma ise. Selleks ajaks, kui meie vestlus hilja õhtul lõppes, oli hänne teinud läbi tohutu muutuse. Ta oli ära tundnud, et kahtlused, hirmud ja enesekesksus olid lausa vastandiks armastusele, mida kirjeldab 1. Korintuse 13. peatükk. Ta teadis, et tal puudusid endiselt usk ja lootus ning ikka veel maadles ta kahtluste ja hirmudega. Kuid väike Jenny oli talle näidanud, et enesekesksust ei vähenda lõputud enesevaatlused, vaid lihtne armastus. Armastus, mis ulatub endast välja poole ja keskendub nende abistamisele, kes on täbaramas olukorras kui sa ise. Hoia kinni lootusest! Ma vajan kogu lootust, mida mulle võidakse anda, ning ma ei häbene seda tunnistada. Ma olen puudega inimene. Minu olukord pole minu jaoks kerge. Seetõttu olen ma õnnelik lootuses. Üks tänapäevane sõnastus Pauluse sõnadele Rooma 15. peatükis kõlab nii. Lootuse Jumal täitku teid rõõmu ja rahuga nii, et teie usk elaks. Täitku teid püha vaimu elu andva energiaga nii, et teil oleks küll aga lootust. Kui sina ja mina usaldame Jumalat ka kõige karmimatel aegadel, annab ta meile veel rohkem lootust, mille tõenduseks on rõõm ja rahu mõtetes ning südames. Lootus on sellel kristlasel, kes on täis rõõmu ja kes on rahul oma olukorraga. Lootuse Jumal on tema südames kesksel kohal. Sellepärast hoian üht pastelljoonistust oma molbertil, sama joonistust, mis on nüüdseks seisnud mu molbertil juba rohkem kui aasta. Seal on stseen lumega kaetud kirikust metsas, taamal paistvate mägedega. Alustasin pilti enam kui aasta tagasi, lootes, et lõpetan selle üsna lühikese ajaga. Kuid sellest ei tulnud midagi välja. Valu tõttu seljas olen pidanud mõnda aega molbertist eemale hoidma. Hoida pliiatseid hammaste vahel ja koolutada end piinlikult naljaka nurga all, et joonistada. Jah, see teeks mulle veel rohkem valu. Sellele vaatamata leian end tihti ratastooliga ateljeesse sõitmas, et vaadata oma lõpetamata visandit, mis endiselt molbertil seisab. Ma keeldun oma tööd sealt ära võtmast ja mappi vahele panemast. Miks? Sellepärast, et ma olen lootusrikas. Ma usun, ma tõesti usun, et ükskord tulevikus, võib-olla mõne kuu pärast, olen võimeline jälle tavapäraselt joonistama. Minu kunstiteos tähendab Jumala teenimist. Isegi kui ma teen pigem visandeid kui täismõõtmelisi pilte, piisab ka sellest. Ma usaldan kõigi lootuste Jumalat. Ma usun, et ta on andnud mulle kunstiande, et kasutaksin seda tema auks ning oma kristlastest vendade ja õdede julgustamiseks. Ma ei tea millal, kuid tean, et ma hakkan jälle joonistama. See ei ole unistus, vaid lootus, mis on ammutatud lootuse Jumala sügavatest arteesia kaevudest. Ära vaata seina! Me alustasime seda peatükki looga noorest kuningast, kes oli nii hirmu täis, et ei lasknud end lohutada Jumala trööstivate sõnadega. Isegi mitte siis, kui ta seisis silm silma vastu issanda prohvetiga. Tundus, et tahas ei suuda oma silmi lahti rebida põhjapoolselt silmapiirilt, kuhu tema teada pidid kogunema kahe vaenuliku armee sõdurid. Mu autovõidusõitjast sõber Dan võiks öelda juuda kuningale mõned kohased sõnad, kui ta ei peaks kuulda võtma Jesajat. Ta võiks öelda, ahas, vennas, sa vaatad seina, liigu sinna poole, kus on vaba ruumi. Dan on oma võidusõitudel mitmeid ootamatuid käänakuid näinud. Ma ei saa öelda, et teaksin tema spordialast just palju, või tema kirest riskida oma elu ja oma ihuliikmetega, sõites nii suurte kiirustega, nagu võidusõitjad teevad. Aga kindlasti ma hindan täni armastust ja entusiasmi oma auto ja meeskonna suhtes. Mõni aeg tagasi küsisin Tänilt teil Earnhardti kurikuulsa õnnetuse kohta, mis röövis 2001. aastal NASCARi ebajumala elu. Õudust ärata videoklipp on nüüdseks YouTube'is üles riputatud ning on saanud rohkesti tagasi sidet, isegi pärast kõiki neid aastaid. Seda vaadates on ilmne, et teil ei suutnud seinasõitu vältida. Tema kiirus ja autotrajektoor tegid pääsemise võimatuks. Küsisin Tänilt, kas niisuguseid õnnetusi juhtub võidusõidu rajal sageli? Oo jaa, vastas ta. Poisid hakkavad oma autodega tiirlema, satuvad kokkupõrkesse ja näevad siis, kuidas sein neile läheneb. Kuid ma ütlen sulle ühte asja, mida nad ei tee, Johnny. Nad ei vaata seina. Nende loomulik instinkt käsib nii teha, kuid nende väljaõppe aitab hoida silmad rajal ja end sellest sentrifuugist välja roolida. Pane tähele. Kui nad vaataksid seina, siis nad tarduksid. Su keha ainult reageerib, kuid ei suuda sind aidata. Aga kui sa alla võidusõidurajale vaatad ja autot vaba ruumi poole juhid, on kõik su närvilõpmed keskendunud sellele, mitte aga kokkupõrke mõjudele. Niisugune on inimloomus. Me kinnitame oma pilgu katsumusele, mis kangastub otse meie ees, lastes hirmul end oma haartesse võtta. Me ütleme endale, see on võimatu. Ma ei tule sellest iialgi läbi. Ma ei leia kunagi mingit väljapääsu. Ma ei taastu sellest iial. Parem valmistun ebameeldivusteks, sest see näib olevat väga raske löök. Ah! Ent olles osa saanud täni võidusõitja tarkusest, mõistsin, et lahendus seisneb selles, et pöörata oma silmad ära seinalt, keskenduda pigem tulevikule ja uutele võimalustele, roolida ennast sinna, kus on vaba ruumi, kui käesoleva hetke vastuoludele, mis panevad meid jõuetuna paigale tarduma. Apostel Peetrus oli vapper ja kõndis vee peal Jeesusele vastu, aga kui ta ei keskendunud enam issandale ja vaatas seina, hakkasid teda mõjutama loomulikud instinktid. Mis oleks võinud juhtuda Iisraeli lastega, kui nad kõrkjameerd ületades oleksid seisma jäänud ja ülitades kahel pool seisvaid veemüüre, selle asemel, et vaadata ette poole imelisele teerajale, mille Jumal oli nende jaoks otse läbi mere loonud. Pole siis ime, et Heebrea kiri manitseb meid kinnitama oma pilgud Jeesusele. Ja Kolossa kirja autor ütleb, mõtelge sellele, mis on ülal. Ka evangeeliumis öeldakse, tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Just see võib teid seinaga kokku põrkamisest hoida. Ja nüüd veel viimane nõuanne väljavaate muutumise kohta. Lõpuks, laulu vägi. Ma armastan laulda, kus iganes ma ka ei viibiks, sõites oma ratastooliga kontoris, koridoris või kaldteel, tagaaias askeldades või köögis istudes. Hommikul ärgates igatseb mu süda laulda, tundes rõõmu tavapärasest elust. Oled sa kunagi mõelnud, kas Jeesus laulis? Lewise raamatus imetegija vennapoeg laulab suur lõvi Aslan elavaks Narnia nimelise maailma. Aga mida ütleb Piibel inimese poja kohta? Mul on üsna lihtne kujutleda teda laulmas, ümisemas lauluviisi, kui ta kõnnib Jerikost Jerusalemma poole. Me teame, et juudid laulsid neil päevil sünagoogides ja ka oma pühadel päevadel. Miks ei võinud siis laulda ka Jeesuse pere? Kindlasti pidi olema aegu, mil issanda süda oli täis ülekeevat rõõmu ja võib arvata, et ta tundis end lauldes vabalt. Aga kas Uus Testament seda ka tegelikult kinnitab? Kas on säilinud mõni näide Jeesuse laulmise kohta? See leiab tõesti kinnitust, kuid ainult ühe korra, Matteuse 26.30. Ta ei laulnud siiski mitte päikesepaistelisel mäenõlval, ka mitte jüngritega paadis purjetades. Ta ei laulnud hämarikus viinapuuaias jalutades, kus küpsed viljad rippusid suurte kobaratena peaaegu valmis noppimiseks. See sündis ülemises toas, ööl, mil Jeesus reedeti. Kirjutatud on, et kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele. Matteuse 26.30. Nad laulsid just enne seda, kui ta läks Getsemani aeda ja seejärel juba ristile. Kõigist aegadest ja paikadest, kus ta ehk laulis, eelistas Jeesus meile meenutamiseks valida just need tunnid enne tema ülevat ohvri surma. See meenub mulle minu ratastoolis näidates, kuidas lauldes issandat järgida. Kui mu süda on raske, kui seisan silmitsi pettumusega, kui mind vaevab valu, kui olen haige või raskustes, või kui püüan veel ühe päeva halvatuna hakkama saada. Efesuse 5:19-20 leian enda jaoks mõned muusikalised nõuanded. Seal on öeldud, lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulike laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Kas sa oled nii teinud? Meil on kästud laulda, andes samal ajal Jumalale tänu kõige eest. Varem on öeldud, et peaksime olema tänulikud kõigis olukordades, kuid selles kirjakohas öeldakse, et peame olema tänulikud kõige eest. See lihtne kõige eest sisaldab kohutavalt palju valu ja kannatusi, kuid võib-olla just sellepärast tuletab Jumal meile meelde laulmist. Tõsi on, et kui me sinuga oleme teda järginud Õlimäele ja Getsemani aeda ning alla Golgata teele, peame ka meie võtma oma risti ning sealjuures laulma. Nagu ma laulsin sel hommikul tööle tulles ja ratastooliga eesukses sisse sõites. Õnnelik päev, kui Jeesus pesi mind patust puhtaks. Ta õpetas mind valvama ja palvetama ning iga päev rõõmsal meelel elama. Õnnelik päev, kui Jeesus pesi mind patust puhtaks. Loomu poolest pole meile muidugi omane laulda, kui oleme valudes. Kuid siin kohal ei räägi me loomlikest kalduvustest või tunnetest, vaid laulmisest usus, pääst ja usaldamisest ja pühendumisest temale, kes ennast meie eest ohverdas. Mõelge apostel Paulusele, kes laulis Filippi vangikongis, hoolimata oma ahelatest. Nii siis, mu sõber, pole oluline, kas su emotsioonid on ülevad või mitte, järgi ka täna issanda eeskuju. Elagu Kristuse su lunastaja meel sinus igal päeval. Palu Jumalat, et ta paneks laulu su südamesse, kui sa võtad igal päeval oma risti, et järgida teda. Laulmine muudab su väljavaadet. Midagi juhtub just siis, kui sa avad oma suu ja tood kuuldavale esimese noodi.